Mä oon siis Sointuporimaan yrittäjä, ekonomi, diilivoittaja vuosimalleen 2021. Tämmönen milleniaali nuori nainen. Varmaan aika tämmönen ihan perussirpula, joka painii asioiden kanssa, jotka on aika monille tuttuja, varsinkin mun ikäluokan edustajille.
Tervetuloa Mehiläisen pääasiapodcastin pariin. Mä oon Teija Strandholm, psykoterapeutti, ja tässä podcastissa juttelen kuuden mielenkiintoisen vieraan kanssa intohimoista, työelämästä, traumoista, onnellisuudesta, vähän kuin terapiassa olisi. Tervetuloa mukaan matkalle ihmismieleen, koska mielenterveys on pääasia. Kerro, mitä nämä on, minkä kanssa painit?
No siis mua on kiinnostunut hirveästi ja mä ylipäätään oon rakentanut semmoisia puhekonseptejakin, että mikä meitä niin kuin milleniaaleja ahdistaa. Et mä koen, mitä itselläkin on ollut paljon, on sitä ikään kuin kroonista tunnetta siitä, että on asioista jäljessä ja ehkä sellaista riittämättömyyttä ja sellaista yleistä hämmennystä, kun maailma on nykyään niin nopeatempoinen ja epävarma paikka. Niin mä oon itse semmoinen, että mä tykkään hirveästi kelailla asioita ja harjoituttaa semmoista itsetutkiskelua. Välillä harjoitutan vähän liikaakin, eli ylianalysoin omia ajatuksiani ja tekojani, mutta tää on ollut ennen kaikkea, siis toi viime vuosi, kun mä se diilin voitin, niin se on ollut semmoinen matka itseen. Se oli jotenkin niin eriskummallinen se koko vuosi ja kuinka se ympäristö muuttui ja mun suhde ympäristö ja miten mut nähtiin. Niin se oli niin kuin todella, sanotaanko niin kuin mindfuck itse asiassa ihan mun mielestä.
Kerro niistä muutoksista.
No kun siis mä olen sitä hyvin avoin, että se, kun mulla on siis rohkea tausta, eli oon tehnyt joskus nuorempana vähän vauhdikkaampaa realitya ja pyörinyt musavideoilla pienissä vaatteissa, julkaissut itsestäni seksikkäitä kuvia someen, elänyt sellaista hyvin oman näköistä elämääni. Ja mä olin niin kuin vuosia tottunut siihen, että se ympäristön ehkä vastaanotto oli vähän semmoinen tuomitseva ja hylkivä, mutta sitten sen diilivoiton jälkeen niin mut nostettiinkin sitten semmoiseen niin kuin esikuvan rooliin ja musta tuli yhtäkkiä hirveän yhteiskuntakelpoinen ja ovet, jotka oli ikään kuin koin, että oli suljettu, niin avautui ja se kontrasti oli niin outo, että kun omassa päässäni mähän olin aivan se sama ihminen, kun ennen sitä voittoa, niin omalla tavallaan siis, vaikka se oli hienoa, niin se samalla vähän niin kuin vitutti. Että sillain, että nyt nämä asiat niin kuin nähdään minussa ja se potentiaali ja nyt minua kuunnellaan, mutta jos en mä sitä diiliä olisi voittanut, niin ei varmaan olisi samalla tavalla kuultu.
Tarkoitatko, että vitutti siinä, että se voitto nimenomaan käänsi sen niin kuin täysin erilaiseksi sen suhtautumisen?
No varmaan joo, ja sitten se ihmisten reaktiot on ollut niin kuin hämmentäviä, että kun itse oli sitten ja on ollut host emännöintiskenen myötä silleen kytköksissä viihdealaan, niin vaikka jotkut viihdealan ihmiset ja artistit, niin varmaan muista, mutta ne on saattunut olla niin kuin todella alentavia töykeitä, vaikka kännipäissään. Ja nyt samat ihmiset tulee ja haluaa kätellä ja onnitella ja kutsuu, niin kuin, että mennäänkö safkaan ja näin. Niin siinä omalla tavalla on ollut inhottavalla tavalla kosketuksissa myös siihen, että kuinka ihmiset kokee, että on olemassa niin kuin tietyn tasoisia ihmisiä, jotkut ihmiset on heidän tasollaan ja jotkut ei. Ja se on ollut semmoinen hämmentävä prosessi.
Sä puhut ihmisistä noin yleisesti, mutta onko jotkut tietyt ihmiset, jotka erityisesti jotenkin niin kuin muutti sen tai koetko, että sussa tapahtui myös muutos?
Varmaan mussakin muutos ja sitähän mä en ole hirveästi niin kuin miettinyt, mutta varmaan semmoinen ehkä luotto siihen, että minullahan on tärkeää sanottavaa, minussakin on potentiaalia, että sehän oli silleen tosi niin kuin mielenkiintoinen matka, mutta siis näinkin konkreettinen esimerkki, ja mä tykkään, mä oon mustahuumorin ihminen, mä oon kertonut puhekeikolla, että pari vuotta sitten tuolla yössä tuli yksi nuori mies, mikä oli ihan perus, niin baaritiskille, että mitä sun pillupalveluille kuuluu, eli että viittasi näihin emäntiin. Nyt sama ihminen tulee uudestaan, niin kuin ympyrä sulkeutuu, baaris taas kännissä, että vitsi, mitä hieno juttu, että tuut sä meidän yritykseen puhumaan. Niin vähän semmoinen, että eikö sä edes muista, mitä sä sanoit mulle, pari vuotta sitten, että se on ollut vaan niin kuin omalle mielelle ihan hirveästi prosessoitavaa.
Oletko kertonut takaisin tätä palautetta näille ihmisille, jotka on suhtautunut näin eri tavalla?
Joillekin joo, mutta mä lopetin sen, koska kun sit sä näet sen häpeän ihmisen silmissä, niin sitten jotenkin tuli vaan semmoinen, että miksi mä niin kuin lyön lyötyä, että itsekin, jos olisi semmoinen persoonatyyppi, että tulisi tuolla niin kuin päissään auottua päätä, niin sitähän kantaisi valmiiksi ihan hirveää häpeää. Niin omalla tavallaan mä olen aina ajatellut, että kohteliaasti, että ihminenhän paljastaa siinä vähän niin kuin korttiinsa. Mutta semmoinen tietynlainen kohtaaminen, sehän veisi emotionaalisesti niin hirveästi energiaa, että mä oon vähän niin kuin lopettanut sen.
Kuulostaa, että tämmöinen myös empaattinen puolisuus saa mukana, että sä et halua, että toinen kokee häpeää. Onko tämä sulle tyypillistä?
On, ja se on ollut mulla matkan varrella, jos minä siihen menneisyyteen, niin se helposti tulee muhun tunnesiirtoja ja on ollut välillä vähän liiankin semmoinen anturit koholla niistä muiden energioista ja tunteista ja kokenut velvollisuudekseni suojella muiden tunteita, mikä on ollut sit hyvin haitallista vaikka ihmissuhteessa, että sitä on nuorempana ajautunut semmoisiin dynamiikkoihin, mitkä on nimenomaan sit perustunut siihen, että omat rajat on ollut hyvin häilyvät näissä niin kuin lähi-ihmissuhteissa. Että siihenkin mä oon niin kuin opetellut ja opettelen yhä, että sitä ympäristön harmoniaa ei tarvitse suojella ja se ei ikään kuin ole minun vastuullani, mutta se on yhä vaikeaa.
Joo. Miten sä ajattelet, mistä tämä on sulle kehittynyt, tämä hyvin niin kuin herkkä muiden havainnointi ja tunteiden havainnointi?
Se on hyvä kysymys. Me ollaan puhuttu tästä siis sisarusten kanssa.
Kerro sun sisarukset, onko sulla kuinka monta?
No meitä on 5 ja mä oon toisiksi vanhin ja ollaan puhuttu tästä jopa äidin kanssa. Äiti on, meillä on aika paljon puhuttu näistä asioista. Äiti on itse siis lastenpsykiatri. Varmasti johtuu niin kuin kasvatuksesta, persoonatyypistä ja ehkä siitäkin, mihin mä oon joutunut vähän opettelemaan, että on kasvatettu, vanhempani ovat ihania, mutta on kasvatettu liian kiltiksi. Ja ehkä siihen, että vanhempani eivät ole mitenkään uskovaisia, mutta silleen kristillinen kasvatus, että se anteeksianto on ollut läsnä ehkä liikaa. Että ihmisiä pitäisi ymmärtää niin kuin syteen ja saveen asti. Se on niin kuin totta kai tärkeää ja yleensä kun mä en niin kuin pelkää vaikeita persoonia, jokaisen ihmisen taustalla on tarina, mutta se liika ymmärrys ja toisen tekojen ikään kuin puolustelu, että ihminen toimii näin ja näin, koska hänellä on tällaiset vanhemmat, tämmöinen tausta, niin sit sä ikään kuin oot oikeuttanut sen ihmisen huonon käytöksen, että täällä on ollut ehkä vaikea, että välillähän mä oon toivonut, että olisinpa sosiopaatti. Elämähän ei varmasti olisi yksinkertaisempaa, mutta välillä se ihmisten liika aistiminen, se on ollut liian kuormittavaa. Siksi mä tykkäänkin olla paljon omissa oloissani.
Sosiopaatti olisi sitten vähän äärilaita.
Äärilaita.
Mut kerro tästä kiltteydestä vielä, että sanoit, että siihen on kasvatettu. Niin tarkoittaako se, että tekee itsestään niin kuin vähän pienemmän kuin, tai jotenkin näkymättömämmän, tai että pitää huomioida enemmän muita kuin itseä?
Joo, kyllä. Ja se on ollut semmoinen, mulla on ollut niin kuin kaveripiiriä, mistä mä joutunut irrottautumaan. Mulla on tämä kaverihistoria ollut vähän semmoinen niin kuin vaikea, mutta ehkä se kiltteys nimenomaan siinä, että mä jotenkin niin kuin, ja mä oon niin kuin, se on ollut mulle iso henkinen työ aikuisella alkaa prosessoimaan niin kuin sitä, että sehän on ollut kahden kauppa. Että mä koen, että semmoinen uhrimentaliteetti, että nämä ihmiset on vaan tupsahtanut mun elämään, niin siis sehän on hyvin naivi, että mähän on alitajuntaisesti hakeutunut tietynlaisiin seuroihin, koska mun aivot, niin kuin aivothan tulkitsee kaiken tutun turvalliseksi, vaikka se ei turvallista oiskaan. Mutta ehkä juurikin se, että mä oon pienentänyt itteeni. Ja siihen mä oon niin kuin opetellut, tämä on ollut sillain hienoa tämä diilin jälkeinen aika, että niin kuin semmoinen, että mä oon alkanut antanut itselleni luvan loistaa yksilönä, mitä mä en ole ehkä antanut, niin se on ollut tosi hienoa, mutta se on ollut hirveän työn takana.
Kuvaile sitä työtä vielä. Mikä, onko se identiteetin muutos?
Identiteetin muutos ja varmaan sitten semmoinen, että onhan se varmaan häpeä nyt on varmaan syvällä niin kuin suomalaisessa kulttuurissa ja on varmaan yli sukupolvenkin häpeää, mutta ylipäätään se, että jos mä nautin olla esillä, jos mä tykkään esiintyä, tehdä omaa juttua, niin se ei ole itsensä tyrkyttämistä ja se ei ole narsismia.
Onko tämä semmoinen, mikä sun mielen sisällä tulee herkästi sitten tästä taustaan nähden, että älä tee noin tai tämä on jotain tiettyä? Miten
oli,
sä kovaisit?
Oli aikaisemmin, varsinkin noissa puhujakeikoissakin. Ja se on yhä niin kuin ahdistavaa välillä just nimenomaan se, että jos vaikka on iso yleisö tullut katsoa juuri minua, niin välillä mä toivon, että mä osaisin olla ehkä enemmän silleen itseriittoinen, että vitsi miten hienoa, mutta enemmänkin siinä tulee se paine ja vastuu, että nyt nämä on tullut jollain julkisella liikenteellä tänne kuuntelemaan, että nyt minun velvollisuuteni on tarjota heille jotain oikeasti silmiä avaavaa, että kyllähän se niin kuin läsnä on, mutta se rajojen asettaminen ja se ylipäätään se realisaatio, että niitä rajoja ei ole ollut, nehän on ollut hirveän kipeitä oivalluksia. Ja yhä on huomannut, että niissä on opeteltavaa, mutta ehkä me ollaan kaikki vähän silleen work in progress.
Ja se onkin mun mielestä toisaalta hienoa elämässä, että ei me peitäisi tulla valmiiksi.
Niin, juuri näin, kyllä.
Mutta miten kuvaat tätä, liittyykö tähän kiltteyteen tämä rajakysymys?
Liittyy, ja sitten mä ehkä koen, että on emotionaalisesti taitava. Ja mulla on niinku lahja tsempata ja nostaa toista ylös, niin sitä on välillä huomannut, että sitä on niinku sitten alkanut tekemään sitä koko päivä työkseen. Ja sitten se, niinku, se, että se tietynlainen empaattisuus ja semmoinen aistiminen, sehän on lahja, mutta se on niinku tietyn pisteen jälkeen mä koen, että se on kirous. Koska nuorempanakin nimenomaan tietyt ihmistyypit, joilla vaikka on ollut jotain antisosiaalisia tämmöisiä niinku piirteitä, niin nehän haistaa semmoisen ihmisen, joka on valmis. Nostaan toista ylöspäin, uhraan sitä omaa niin kuin tilaa, niin se on ollut sitten semmoinen, että on pitänyt vähän niin kuin pitää itseään siitä vastuussa myös.
Tuleeko meille jotain tilanteita, jotka on jäänyt vaivaamaan sua?
No on sillä tavalla, että sitten kun on ollut semmoisia vaikka pidempiä ihmissuhteita, missä niin kuin jälkikäteen niin kuin ajateltuna, en ole itse ammattilainen, en voi niin kuin diagnosoida, mutta on ollut havaittavissa vaikka vastapuolessa niin kuin narsistisia niin kuin piirteitä, niin ehkä se on jäänyt vaivaamaan, mikä veikkaan, että kaikilla on, jotka niin kuin pääsee semmoisista dynamiikoista ulos, on se, että miten mä oon ollut niin naivi.
Niin sanot sä itsellesi niin,
ehkä että vähän, joo. Että niin kuin siinäkin oli niin kuin iso työ aikoinaan antaa. Ehkä niin kuin itselleen anteeksi, että miksi mä oon laittanut itteni semmoisiin tilanteisiin, missä mä oon kohdeltu tosi väärin. Ja mä veikkaan, että se on semmoinen niin kuin kaikkia ihmisiä yhdistävä, jotka on niin kuin ollut semmoisissa dynamiikoissa, mitkä on jättänyt traumat ja tiedostaa sen, että semmoisen paikkaaminen, niin sehän on niin kuin vuosien työ. Mutta sinänsä, niin kuin, mistä mä oon ollut kanssa hyvin avoin, niin se on myös samalla niin kuin hienoita, mitä mulla on tapahtunut, koska teekö semmoiset ihmissuhteet, nehän toimii niin hienoina peileinä itselle, että niin kuin tajuaa sen, että hetkonen, että mitä mä teen. Ja siis omalla tavalla mä en usko, että mä olisin siellä niin kuin diilissäkään pärjännyt tai pystynyt pitämään tuon julkisuudenkaan pääkoppaani niin kuin kasassa, ellei mä olisi niin kuin käynyt niitä tiettyjä oppikouluja.
Haluatko vähän avata enemmän sitä, mitä se on ollut, mitä sä oot kokenut?
No, ne on ollut semmoisia ehkä vähän niin kuin ihmissuhdekierteitä.
Joo.
Niin kuin sanoin, että en voi diagnosoida, mutta siellä niin kuin on ollut sellaista niin kuin, alaspainamista. Mm. Jos puhutaan näistä ihan niin kuin mentaalisista työkaluista, niin sellaista niin kuin gaslighting-tyyppistä, mun niin kuin todellisuuden kuvan horjuttamista ja sellaista niin kuin pitkän linjan mun itsetunnon niin kuin rapauttamista. Ja nehän on sitten semmoisia niin kuin tosi jänniä, että kun niistä tulee ulos niistä tilanteista, niin sehän on vähän semmoinen niin kuin Truman Show-efekti, kun sä niin kuin tajuat, että hetkonen, että aivothan lähtee niin kuin parantamaan itseänsä vasta sitten, kun sä koet niin kuin olevassa niin kuin turvassa. Ja niitä on ollut muutamia. Ja sitten niin kuin se, että pääsi niin kuin dynamiikkoihin kiinni, mä olin reipas niin kuin parikymppinen, varmaan lähellä 25, niin sitten hän niin kuin alkoi palaset mennä kohdalleen, että jotkut tietyt ihmissuhteet loppuivat vähän niin kuin aina samalla tavalla. Niin ne on ollut isoja semmoisia niin kuin tunne-elämän työmaita.
Jos ajattelee semmoista narsismi-ilmiötä ilman, että tässä nyt puhutaan sillä tavalla, diagnosoidaan ketään, mutta siinä on usein semmoinen, että jos on ihmissuhde, niin se toinen ihminen joutuu käyttämään ikään kuin kovempia keinoja, että saa painettua toisen alas ikään kuin.
Ja, kyllä.
Ja se on se, mikä siinä tapahtuu pikkuhiljaa, jota ei ehkä huomaakaan. Kun monet miettii, että miksi mä oon ollut tämmöisessä, niin se on just se, että sitä ei huomaa, kun ajautuu sinne ja itsetunto alenee, niin saattaa olla niin, että ei tiedäkään, että pärjäänkö mä ilman tätä toista. Että siinä tulee tämmöisiä ilmiöitä sisään siihen suhteeseen, jotka tekee sen hyvin ymmärrettäväksi, miksi niissä on kenties pidempää kuin mitä ajattelisi.
Oh, ja sitten se on jännä homma. Se on niinku omalla tavalla niin mielenkiintoista. Ja mä oon itse tykännyt paljon lukea nimenomaan persoonallisuus niinku häiriöistä sun muita. Nykyään se on sinänsä huono, että kun se narsismisana on niin osa tätä valtavirta mediaa. Musta tuntuu, että monihan ei ymmärrä narsismia sinänsä, että niinku omalla tavalla mulla on myös sympatiaa. Niin kuin tässäkin kohdassa sille narsistille, koska se narsismi on ikään kuin coping keino, millä se narsisti suojaa sitä omaa ydinhäpeäänsä. Ja juurikin se, että se tapa, millä hän näkee itsensä suhteessa maailmaan ja ympäristöihin, se on niin syvällä siellä ihmisessä, että niin kuin sekin, kun mä oon sen kokenut, se on ollut niin kuin elämäni oudoimpia ja hirveämpiä kokemuksia, mutta juurikin se asteittaisuus siinä, sehän on semmoista niin kuin vähän jopa aivopesua, että sua eristetään. Ja siinä lopussa, kun mä oon käynyt siellä pohjalla, että mä oon ollut kuori itsestäni, niin se on ollut hirveän voimaannuttavaa, että kun sit on aikuisiällä. Ja monihan sanoo, että siitä semmoisista ihmissuhteista irrottautuminen on pahempaa kuin heroiinista. Se on ihan jäätävä prosessi, mutta mä koen, että kun sä lähdet sieltä niin kuin rakentamaan sitä itsetuntoa uudestaan terveelle pohjalle, niin ilman sitähän mä en olisi nyt tällä hetkellä heittomerkeissä niin menestynyt.
Ja toi on just mitä sanoit, että semmoinen eristäminen on hyvin tyypillistä siinä, että saattaa sanoo kielteisiä asioita ystävistä tai perheenjäsenistä ja kieltää jopa tapaamasta, jolloin tulee ikään kuin vielä riippuvaisemmaksi ikään kuin siitä suhteesta ehkä.
Kyllä.
Ehkä sitten, että se niin kuin muodostuu liian isoksi siinä.
On ja se on niin iso ja niin merkittävä, että sitten kun sitä ihmistä ei siinä enää ole, niin se aukkohan on jäätävä. Että sitähän ei enää tiedä, mitä elämällään niin kuin tekisi. Mutta siihenhän se kaikki tähtää, että siitä heittomerkeissä se kestä sitä energiaa imetään niin, että se ei siitä pystyisikään lähteä. Ja mä veikkaan, että monihan ei pysty.
Juuri näin. Siinä voi tulla uhkailuja ja muuta, jos siitä sitten kun ja
kyllä.
Jos siitä lähtee. Oot sä kokenut tämmöistä, miten ne lähdöt on tai
on.
Lähtö on ollut, että onko se ollut uhkaavaa? Ja
se on ollut uhkaavaa ja nimenomaan siis se on niin kuin kun olisit sotaan valmistautunut, että mulla on ollut juristit valmiina ja onneksi mä niin kuin tein sen exit-pläänin sillä tavalla, että mä aloin lukea aiheesta ja mä sain aiheesta kiinni ja siitä koko hommasta kiinni, että mä ehdin sitä omaa exittiä suunnitteleen muutamia kuukausia harjoitteleen tietynlaista grey rock-tekniikkaa. Ja mä muistan, kun mä oon niitä keskusteluja käynyt ja tämä on tapahtunut pari kertaa elämässä, vasta vikalla kerralla ymmärsin, niin mulla oli semmoinenkin suojautumiskeino niin, että mä niinku päässäni mietin, että nämä on ne manipulaation työkalut, mitä hän tulee tässä käyttämään. Vedin ikään kuin aina bingossa raksin ylös. Että tunteisiin vetoaminen, syyllistäminen. Ja se oli omalla tavalla jälkeenpäin jopa niin humoristista, että miten ennalta arvattavaa se on ollut.
Ja sitten samalla niin kauheita.
Samalla
että sä
oot
joutunut
kauheita.
Olemaan tämmöisessä tilanteessa.
Ja siis se on elämän hirveämpiä kokemuksia, kun ihminen ottaa sen maskin pois. Ja sä näet, mitä siellä on. Niin siinä tulee semmoinen, että outs. Että tosi rumaa.
Just näin, ja se tietyissä persoonallisuushäiriöissä voi olla semmoinen vaihtelu, että voi näyttää jotain toista puolta, ja sitten ihan yhtäkkiä voi vaihtua aivan toiseksi. Se on se usein hämmentävä siinä, että ei voi uskoa, että se sama ihminen voi olla niin erilainen eri tilanteissa.
On, ja se on pelottavaa. Ja se kyseenalaistaa koko sen ihmissuhteen niin kuin menneisyyden, että oliko vaikka ne hyvätkin hetket totta, mutta mä oon halunnut niiden tiettyjen ihmisten kohdalla ajatella sillain, että kyllä se on ollut aitojakin hetkiä ja hetkiä, kun on oikeasti ollut läheisyyttä ja on ollut kivaa, mutta se ihminen ei mahda itselleensä yhtään mitään.
Ja tämä on tosi hieno ajatus ajatella näin, että usein voi ajatella myös niin, että ehkä pahuutta ei välttämättä ole siinä taustalla tai jotenkin, että ne ei välttämättä ole tarkoituksella manipulatiivisia, vaan ne vaihdokset tapahtuu sitten jostain muista syistä.
Kyllä. Mutta sekin ikään kuin anteeksianto, niin sehän on hirveän työn takana. Että kyllä mä muistan elämässäni, että se on ollut myös itselle traumatisoivaa, että se määrä vihaa ja kostonhalua, mitä on itsellä ollut sisällä, niin se on ollut todella suurta. Ja silloin, kun mulle puhuttiin tästä anteeksiannosta, niin mähän raivostuin, että miten voi antaa anteeksi näitä asioita. Mutta sitten ikään kuin menee aikaa ja tajuaa sen, että kyllä se pahin rangaistus toiselle on se, että hän on oman hyvin kieroutuneen todellisuutensa vanki.
Just näin. Mutta iso prosessi on ollut sulla se anteeksianto. Kerro siitä vielä lisää.
No, se on ollut ehkä sitä, että siinä on mennyt niin kuin vuosia, että mä oon kuunnellut hirveästi nauhoja ja niin kuin ollut nettitukiryhmissä. Ja mä veikkaan, että isompi hommahan siinä on ollut anteeksiantaa itselleensä. Ja sitten kun on sen tehnyt, on pystynyt anteeksiantaan toiselle.
Onko se semmoinen niin kuin syyllisyys, mitä sä oot kantanut?
Tai siinä on ehkä semmoinen, että siinä tulee identiteettikriisi, kun mä koen olevani ikään kuin heittomerkeissä vähän valveilla ja aistivani asioita ja olevani rationaalinen. Niin miten joku tietyt asiat on ikään kuin mennyt mut täysin ohi, mutta se on samalla tavalla ollut hienoa huomata, kuinka se oma mielikin voi olla petollinen. Että ikään kuin se, että kaikki mitä tunnen ei ole faktaa. Että ne on ollut hirveän tärkeitä ja sitten siinä on ehkä ollut isompi homma nimenomaan. Tänäkin päivänä mä huomaan, että niinku triggeröityy tietyistä asioista. Että juurikin, että jos tapaa ihmisiä, joilla on taipumusta tietynlaiseen manipulatiiviseen käytökseen. Mä en yhtään niin kuin pelkää vaikeita persoonia. Mua ei haittaa, jos joku on vähän temperamenttinen tai outo. Ja mulla on siis on velikin, joka on autisti ja Aspergeri, että meillä on perheessä ollutkin vähän erilaisuutta ja niin kuin jopa tykkään vähän hassuista ihmisistä, mutta just tämmöinen ihmistyyppi, ja näitä on viihdemaailmassakin paljon valitettavasti, ja mennään viihdemaailmaan ja mitä korkeammas mennään johtoportaaseen, niin sehän on tutkittua, että siellä liikkuu persoonallisuushäiriöisiä ihmisiä, mutta semmoinen tietynlainen, niin kuin, että ihminen ei näytä korttejaan. Niin se on tänäkin päivänä semmoinen, että mä en halua semmoisia ihmisiä lähelleni.
Mä mietin tuohon, kun sanoit, että kuvasit itse syytöksiä siitä, että miten on, kun on herkkä ja aistiva, niin sitten on ikään kuin mennyt tämmöiseen suhteeseen. Mutta onko se niin, että jos ei ajattele lähtökohtaisesti ihmisestä huonoa ja pahaa, niin sitä ei uskokaan sitä ennen kuin sinne menee ikään kuin ja sen huomaa vasta viiveellä.
Niin, huomaa viiveellä, mutta sitten tässäkin on ollut mulla opeteltavaa, että mä huomaan olevani tänä päivänä välillä vähän liiankin skeptinen. Ja kun uusia ihmisiä kohdatessa, niin mulla menee tosi pitkä aika haistella ja mietiskellä ja painiskella, että mikä tämän ihmisen motiivi on. Niin tästäkin mä haluaisin vähän opetella eroon, että mä en niin kuin jokaisen kohdalla ala tekemään jotain analyysiä. Että ihminenhän voi olla turhamainen ja huomiohakunen ja vähän dramaattinen ja hänellä ei välttämättä ole minkä tason persoonallisuushäiriö.
Tai se on niin kuin jatkuma kuitenkin se narsismikin, että kyllä ihmisissä semmoisia niin on, semmoisia piirteitä ja hyväkin olla, mutta sitten kun se menee sinne ääripäähän, niin sitten se on haitallista niin ympäristölle erityisesti.
Kyllä.
Ja itselle myös. Tarkoitatko nyt läheisissä ihmissuhteissa vai tuntuuko, että on vähän varuillaan niin kuin monessa tilanteessa?
Monissa. Ihan vaikka työnteossa, jos on yhteistyökumppaneita tai tulee uusia ihmisiä elämään. Ja nykyäänhän mä ymmärrän sinänsä, mä en itse koe, että mä oon mikään suuri julkisuuden henkilö, mutta on ollut paljon mediatilaa nyt. Niin ylipäätään ne ihmisten motiivit on vielä enemmän kartalla. Että jos joku ihminen on sillä lailla, että sä oot huipputyyppi ja mennäänkö kahville, niin siinä on aina se kysymys, että haluaako tämä ihminen todella tutustua vai tämä on ollut aivoille jännä tämä julkisuus sillä lailla, että se on niin kuin, kun ihminen tulee vaikka juttelemaan, joka fanittaa sua, niin sehän ei niin kuin, se on vähän niin kuin sellainen sermi, että se ei ole niin kuin omalla tavallaan ehkä sellainen ihan aito kohtaaminen, että siinä huomaa sen, että se ihminen on rakentanut päässään semmoisen avatarin tai semmoisen jonkun tietynlaisen illuusion siitä, että mikä minä olen. Ja se tulee puhumaan sille rakennelmalle.
Mielikuvalleen.
Ja se on tosi jännää, että sehän ei ole sitten kuitenkaan minä.
Miten sä kuvaisit tätä eroa, että mikä se mielikuva on ja kuka sä olet?
Se mielikuva on monesti semmoinen kaikkea pelkäämätön sankari. Ja mulla on juurikin tämä, että mä oon tehnyt semmoisen verkkokurssin kuin Röyhkeästi rohkea, ja siellä paljon opetellaan tämmöisiä arkisia työkaluja. Ja niin kuin sanon, mä aina siellä siis pointtaan, että minä en ole mindfulness coachi tai en ole ammattilainen, vaan on semmoisia arkisia oivalluksia. Niin ihmiset, jotka on inspiroitunut siitä mun tarinasta yleisesti, niin kun ne tulee, niin he näkee semmoisen suuren sotasankarittaren, joka on viisas ja vähän niin kuin kaikessa oikeassa. Ja se, siinä tulee vähän semmoinen, että mähän olen täysin virheellinen, normaali ihminen. Syön ja paskon. Ja niin kuin siinä, ja koen, ja niin kuin mä olen monesti sanonut tässäkin ehkä vähän tämä vähättely, että tässä ikään kuin heittomerkeissä ilmiössä, minkä mä aiheutin vaikka nuorissa naisissa, niin ei sinänsä ole kyse minusta, vaan että mä oon ollut niin kuin välijohdin tietynlaiselle asialle, mikä on niin kuin kytenyt pinnan alla.
Kerro siitä vielä lisää.
No ikään kuin se, että sen diilinkin jälkeen mä sain tuhansia viestejä ja tuo somessakin mä saan päivittäin viestejä, että ihmiset irtisanoutuu, alkaa yrittäjiksi. No sekin on ollut kuormittavaa, että kun naiset saattaa laittaa oikeussaleista viestiä, että lähdin väkivaltaisesta parisuhteesta, tällaista niin kuin äärimmäistä voimaantumista. Se oli aluksi hienoa, välillä se on ollut pelottavaa. Ja sit mä oon tehnyt senkin kanssa semmoisen rauhan, että jos joku ihminen saa voiman siitä, niin kuin mun tarinastani, niin sehän on, mä oon koittanut irrottaa sen itsestäni, että se on minun tarinani, mistä ihminen voimaantuu. Että sit välillä on tullut se, että se fanittaminen, sehän on aika ahdistava ilmiö itsessään, kun ihmiset tulee. Koska siinä tulee juurikin se, että kun ihmiset nostaa pedastoolille, niin ikään kuin välillähän mulla tulee semmoinen huijarihomma, että mähän en ole sen arvoinen.
Sä aloitikin tuossa, että semmoinen arvottomuustunne saattaa olla läsnä elämässä. Niin onko se tästä, mistä puhuit?
Varmaan joo. Ja sitten ehkä niin kun se mä en tiedä, onko se niin kun se arvottomuus, mutta
riittämättömyys
ja semmoinen, miksi mä oon halunnut itsekin siis, mä oon miettinyt, että mun olisi hyvä alkaa niin kun käydä ihan siis useimmin puhumassa jossain, on vaikea vaan löytää ehkä semmoista oikeat mätsiä, on semmoinen krooninen syyllisyys. Ja se on monilla tämmöisillä ylisuorittavilla nuorilla naisilla. Ja se on semmoinen, mikä on läsnä paljon määrittämässä asioita. Että mä koen, että mulla ehkä niin kuin nimenomaan ei ole sellaista kroonista häpeää, vaan sellaista syyllisyyttä. Että niin kuin ne on ihan pieniä asioita, että mä herään aamulla ja mun saattaa heti lähteä se syyllisyyskela, että mitä kaikkea olisi pitänyt jo tehdä.
Millaisia asioita ne on esimerkiksi?
No on vaikea saada välillä kiinni, mutta mä huomaan, että mähän ylipäätään sitä omaa ihmisarvooni yhä mittaan siinä tehokkuudessa, aikaansaamisessa. Ja se syyllisyys saattaa tulla ihan vaan siitä, että vaikka mä oon painanut hirveästi hommia, niin joka päivä pitäisi tehdä jotain hyödyllistä. Että sen pitäisi jatkuvasti viedä mun uraa eteenpäin tai voimaannuttaa jotain tai mun pitäisi urheilla. Tai jos ei tee sitä, niin pitää tiskata. Tämä on niinku semmoinen, mikä on ollut hauska huomata, että monissa naisissa on tämmöinen jatkuva suorittaminen. Sekin varmaan tulee niinku siitä aikakaudesta, miten meidät on kasvatettu. Yleisesti se kiltteys ja se suorittaminen. Mutta se on semmoinen, mistä mä haluaisin eroon. Ehkä se voi olla vähän utopistinenkin tila, mitä mä havittelen, semmoinen harmonia ja tämmöinen. Mutta semmoinen, että vapaa-päivänä voisi vaan olla, eikä tarvitse syyllistyä niinku mistään.
Mitä tapahtuu, jos sä yrität vaan olla? Onko se syyllisyys tulee? Ja sit
syyllisyys kokee olemassa niinku laiska paska.
Onko tämä sun sisäinen puhe sitten sulle itsellesi?
Se on sisäinen puhe ja mä tiedostan, että mulla on vaan niinku väärä radiokanava päällä siellä päässä.
Mitä kaikkea sä sanot itsellesi siinä tilanteessa?
No varmaan sitä jotenkin, että nyt tässä niinku, ehkä just se arvokkuus, jos mä en niinku jatkuvasti tee jotain ja mene eteenpäin asioissa, niin se aika on jotenkin turhaa. Mutta yleisesti kun mulla on ollut siis ahdistuneisuuteen niin kuin taipuvaisuutta, niin mä koen, että se on myös semmoinen, että ahdistus vähän niin kuin valehtelee mulle ja puhuu mulle tyhmiä juttuja, että nimenomaan tämä jatkuva tekeminen.
Ahdistus on sen pelko pohjasta. Tunnistat sä, että siinä on joku pelko taustalla?
Luultavasti. Ja se ahdistuskin on tosi jännä, että mitkä ne sen juuret on. Totta kai se on osittain perinnöllistä, meillä on ollut suvussa sitä. Mutta mähän olen saanut sen ahdistuksen ihan hyvin kuriin kuitenkin niin kuin aikuisiällä ja näin. Mutta et juurikin semmoinen niin kuin ehkä sisäinen rauha. Siksi mä rakastan tuota puhumista. Mä puhun paljon näistä asioista suoraan. Sitä niin kuin oma rohkeus, oma polku, juurikin se ahdistus ja se itsensä vertailu muihin. Mä koen, että se on vähän niin kuin semmoinen Sehän on kollektiivista. Sitä hän ajattelee, että on niiden kelojen kanssa hyvin yksin. Mutta kyllähän se on aika kollektiivinen tunne on monella.
Millainen se ahdistus on? Sanoit, että sä oot saanut sen jotenkin kuriin, mutta onko se joku semmoinen levottomuus tai
se
minkä
levottomuus, tyyppinen? Se on fyysistä välillä ihan. Mullahan on ollut, sehän, mulla paniikkihäiriö laukastui aikoinaan juurikin pahimmassa, kun mä olin näissä ihmissuhteissa. Ja jälkikäteen mä oon ajatellut, että se paniikkihäiriöhän on ollut sitä, että mulla on mennyt kehossa niin kuin palohälytin päälle.
Mun mielestä on hirveän hyvä sana sille, niin. Koska sitähän se myös on, että jos on liian ahtaalla, niin se jotenkin, niin kun se stressitaso menee yli.
Kyllä.
Yli sen kestokyvyn ikään kuin.
On.
Se on hälytysmerkki. Se on tosi hyvin sanottu.
Ja mulla on ollut silloin aikoinaan, se on jälkikäteen tajunnut, mulla on ollut hermosto liian pitkään semmoisessa niin kuin pakenetaistele-tilassa. Ja se on tullut siitä, mutta se paniikkihäiriö, mä aikoinaan pääsin siitä ikään kuin yli semmoisella paradoksaalisella hoitomuodolla, että nimenomaan mentiin sitä paniikkikohtausta kohti. Ihan vaikka just tämä, että jos tuntuu, että sekoon tai tukehdun, niin koitetaan tukehtua. Että mulle auttoi tämä. Ja tänäkin päivänä, niin kun sitä ahdistusta tulee, ja enää ei tule paniikkikohtauksia, mutta se ahdistus on mulla fyysistä. Se on levottomuutta, se on niin kuin kihelmöintiä, se on hikoilua. Ja mä oon oppinut olemaan silleen itselleni armollinen, että välillä mulla on vaan niitä päiviä. Että se on enemmän läsnä, ja se on fyysistä. Ja siltä mä niin kuin suoriudun asioista, mutta mä oon myös opetellut siihen, että tietyt asiat ylläpitää. Mulla pitää olla niin kuin arjessa selkeät rutiinit, terveelliset elämäntavat. Mä oon semmoinen, että mä rakastan juhlia ja mä oon ollut nuorempana yökerhoskenessä duunissa ja juhlinut monen kylän edestä. Mutta nimenomaan tänäkin päivänä se alkoholi, niin kuin mä oon päätänyt, pari semmoista niin kuin reissua voi tehdä vuodessa, mutta se voi niin kuin laukaista pariksi viikoksikin mulla, että mulla menee kasettiumiin. Että se on niin kuin jännä huomata, kun opiskelee sitä omaa kehoa, että tietyt asiat sen laukaisee.
Ja ne onkin yhteydessä, että se tuottaa ahdistusta, niin toihan on tosi hienoa, että sä oot huomannut ton ja pystyt rajaamaan sitä. Sitten mä mietin sitä, että sä kuvasit, että sä teet tosi paljon ja vaikea pysähtyä. Ja sehän menee aika lähelle sitä levottomuutta. Jos on semmoinen ylivirittynyt tila herkästi, niin sehän menee aika lähelle sitä ahdistusta. Että sitten se pysähtyminen saattaa olla pelottavaa. Mä mietin sitä pelko- ja ahdistusyhdistelmää. Tunnistatko sä tämmöisen, että se voi olla myös ahdistavaa pysäyttää semmoinen, kun tekee paljon?
Kyllä. Ja mähän on aina ollut todella levoton persoona. Niin kuin ihan henkisesti ja fyysisesti.
Ja tarkoittaako se myös nopea niin kuin temperamentilta?
Joo. Että niin kuin vaikka diplomaattinen, niin nopea ja niin nopea temponen kaikessa. Mä rakastan tehokkuutta ja kaikkea. Varsinkin työelämässähän mulle on ollut iso homma opetella siihen, että hitaamman temperamentin ihmiset voi saada aikaan aivan yhtä hyviä tuloksia. Ja semmoisia ihmisiä johdettaessakin mun pitää niin kuin pitää itteni todella tsekissä siitä, että älä mene päälle, älä jyrää. Ja tämä puolihan siellä diilissäkin aiheutti hirveästi hilpeyttä ihmisissä, tämä mun todella niinku suoraviivainen toiminta. Mutta mä veikkaan, että ahdistus on varmasti kytkeytynyt siihenkin. Ja mä oon myös tajunnut se, että mä niin kuin, sekin on mulla voimavara. Että mä oon vähän ehkä erikoisasetuksilla niin kuin me kaikki asennettu, mutta mä rakastan tehdä. Mä rakastan suuria projekteja. Mutta mä oon myös niin kuin, vaikka mä oon kokenut, että mä oon rationaalinen, mä oon myös silleen tunne ihminen, että mä tunnen todella suuria tunteita. Että sit kun mä oon niin kuin menossa, mä oon todella menossa ja sit kun mä romahdan, niin mä oon siellä, ne on lyhyitä romahduksia. En usko, että olisi mitään niin kuin bipolaarisuutta ikinä ollut, mutta multa avomieskäänä kysyy, että tuliko romahdus, kun mä oon siellä sängyssä joku peitto naaman päällä.
Mitä saattaa aiheuttaa semmoisen romahduksen?
Ylikuormitustila. Mm,
että sitten se menee liian pitkälle ja sitten tapahtuu semmoinen pysähdys ja sitten sanoit, että oot sängyssä.
Ja mähän menen ihan ylikierroksille välillä. Et mähän on opetellut siihen, että kun mä menen ylikierroksille, niin mä lähden vaikka salille. Ja sitten pitää todella pumpata, mutta siis semmoinen mun innostuminen, se on niin fyysistä, että sitten mulla tulee yleensä laskut. Ja varsinkin tuo viime vuosi oli niin semmoinen, että kun soitetaan vaikka, että hei tämmöinen projekti, mä menen ihan euforiaan, mutta mä tiedän, että ei hitto, että kohta lähtee sitten. Sitten alkaa ihan oksettaa, koska sitten tullaan myös alas.
Sanoit, että se menee suht nopeasti ohi, mutta millä keinolla sä saat itse pysymään ikään kuin siinä paikallaan sen ajan, että se menee ohi tai onko se pakko?
Se on vähän semmoinen, että sitten mä niin kuin rauhoitun, vähemmän ruutuaikaa, pitkät kävelyt. ihan vaan semmoinen. Ja sitten mä välillä myös oon vaan sillä, että nyt sitten vaan tulee tämmöinen pieni lasku ja sen kanssa niin kuin eletään. Että se paniikkihäiriöhän oli silleen hieno kokemus, että siinä oppi sen, että ne tietyt hyvin pelottavat ja fyysisetkin tuntemukset, niin nehän on ohimeneviä ja että ne tunnetilat on ohimeneviä.
Se on tosi tärkeä muistaa pahimmissa olotiloissa, että kaikki tuntemukset ja tunteet on usein ohimeneviä ja vaikka niin. Ne ei tunnu siltä. Ja kaikkein pahimmat olot usein tuntuu siltä, että aika katoaa, että ne niin kuin ikään kuin olisi pysyviä tai toivottomuuden tilat tai muut, mutta että ne on aina semmoisia muuttuvaisia. Ja tuo oli jännä, kun sanoit tuosta paniikista, että siinä on just se käänteinen logiikka. Niin. Että jos sitä ei pelkää, niin sit se ei oikeastaan niin kuin enää muodostu, koska pelko tuottaa sen paniikin myös. Että kun sitä alkaa pelkäämään, että nyt mulla tulee tämä paniikki, se pelko ja tietoisuus siitä, niin lietsoo sen ikään kuin eteenpäin. Just se, että sitä pelkoa kohti menemällä, niin se itse asiassa laantuu. Kuulostaa, että aika vaihtelevat tunnetilat ja olotilat on ollut sun niin kuin elämän historiassa läsnä ja sä oot pystynyt kääntämään ne niin kuin itselleksi semmoiseksi voimavaraksi myös.
Niin, mutta välillähän mä oon vähän miettinyt itteeni, että onko se myös niin kuin mulla on näitä suuria tunteita, että mä tarviin niitä. Tiedätkö, kun on niitä ihmisiä, jotka valittelee, että aina mä oon draaman keskellä. En mä semmoista niin kuin draamasta en tykkää, mutta mä oon alkanut vähän miettiä, että mä saatan olla myös vähän addiktoitunut siihen adrenaliiniin.
Koetko, että se on huono asia?
Ei, mä oon tehnyt siitä tuottavaa. Et yleensä kun mä oon siinä pahimmassa ahdistuksessa, niin mä oon kaikista luovin, koska silloin se eksistentiaalinen tuska on niin suuri.
Silloin on myös olo, että on olemassa.
On olemassa, todella tuntee vähän liikaakin, mutta sitten kun siinä alkaa hahmottelee, ja nykyään se on niin hienoa, että mä en koe, että mä oon taiteilija, mutta mä oon saanut tehtyä siitä niin kuin taidetta siitä omasta huonosta olosta, että kun niitä sanallistaa, niitä jakaa somessa tai käy puhumassa, niin se on niin hienoa, kun siis se on se tunne, kun sä sanot jonkun lauseen ja sä näet, kun toisen ihmisen niin kun silmissä syttyy valo, että itse asiassa joo, että sä sanotit sen, mitä mä oon tuntenut pitkään, niin siihen mä oon nyt addiktoitunut. Ja mä oon sanonutkin ääneen, mä oon opetellut tästä siellä mun kurssilla, opeteltu tällaista, että semmoista sinne vaan saatana työkalua. Ja mä oon opetellut sanottaa ääneen haaveita, niin että varsinkin tuossa puhumisessa, niin mä haluaisin olla joskus niin kuin Suomen ykkösiä. Ja se on ollut mulle semmoinen niin kuin iso päämäärä, että vitsi, tää on hienoa.
Tuo hyvältä kuulostaa. Mennäänkö takaisin siihen, sanoit, että semmoinen jatkuva itsen syyllistäminen, se on se, mihin sä toivoisit muutosta kuitenkin. Sitten jos vähän hypätään toiseen teemaan, niin onko se semmoinen, että saisi siihen säätelyä enemmän tai minkälaista toivetta sulla on siihen?
Saisi säätelyä tai jotenkin, mä en todella tiedä, tämä on helvetin hyvä kysymys, että saisi säätelyä ja jotenkin sellaista armollisuutta ja jotenkin niin kuin sitä, että ei eläisi semmoisessa niin kuin kroonisessa jossain puutostilassa. Mä en tarkoita niin kuin materiaalista puutosta, mutta se on niin kuin semmoinen jotenkin jännä juttu, että sitähän olisi arvokas tekemättä mitään. Mä huomaan sen, että mä oon niin kuin välillä ollut ristiriidassa se, että mitä mä puhun ja mitä mä itse teen. Et esimerkiksi siinä diilivuotena, niin mä puhuin ääneen siinä mediassa, että voinko mä olla menestynyt, vaikka mulla ei olisi yli 100 kilon tuloja. Mutta sitten mä huomasin viime vuonna kahlivani niitä puhekeikkoja sun muita ihan vitusti, jotta se media voisi uutisoida, että mä oon siinä diilivoittovuotena tienannut hyvin. Eli niin kun tääkin, että narratiivi siitä, että mua ei kiinnosta, mitä muuta ajattelee, kyllähän kaikkea jollain tasolla kiinnostaa. Mutta juurikin se, että mulla on ollut välillä vaikea erottaa sitä, että mikä on sitä sisäistä ja mikä on sitä ulkoista motivaatioa. Mä veikkaan, että se on kaikilla vaikeeta, mutta toi media on tuonut siihen ihan uuden perspektiivin. Sieltä tulee niin paljon mielipiteitä ja toi diili oli varsinkin semmoinen, että mä tänäkin päivänä kuulen, että kun sen voitti kuitenkin vastavalmistunut nuori nainen rohkealla taustalla, diilivuotanahan siis, kun mä olin tapahtuma-alan yrittäjä, kaikki meni, niin mähän elin Kelaan siis tällä yrittäjän työttömyystuella. Ja sehän oli mulle kanssa semmoinen huijarisyndrooma juttu, kun mä voitin, että mä oon niinku Kelan heittomerkeissä luukulta mennyt sinne ja voittanut ja googletin muita voittajia, joilla oli 300 000 ansiotulot voittovuosina. Ja mä olin vaan, että mä en kuullut tähän kastiin. Mutta senhän mä käänsin kanssa, niin kun, että mä käänsin sen narratiivin ikään kuin ympäri, että Että sitä on niin kuin kuulostaa tyhmältä, että mä oon miettinyt paljon sitä suhdetta rahaakin, että nyt sitten kun jos uutisoidaan, että mä oon tienannut hyvin, niin pitäisikö sitäkin niin kuin hävetä? Että onko mä pettänyt nyt ne ihmiset, keille mä oon niin kuin preachannut sitä, että sillä ei ole mitään helvetin väliä, mikä se ekonominen taso on. Mutta sitten mä oon välillä miettinyt nimenomaan sitä, että mä haluaisin omassa päässäni pois siitä esikuvamentaliteetistä, koska sit sä oot aina ikään kuin tilivelvollinen ihmisille ylläpitää sitä niiden niin kuin janoamaan illuusioa sinusta. Ja se on hirveän kuluttavaa.
Ja kun raha muutenkin herättää niin paljon tunteita ja siinä on paljon niin kuin kateutta ja samaistumista ja ihailua ja monenlaista. Ja sehän on semmoinen, mistä puhutaan kuitenkin aika vähän, että ei ihmiset puhu avoimesti, että mulla on tämmöiset tulot, vaan se on vähän sellainen piiloteltu niin asia. Ja sitten jos sen tuo esiin, niin sehän on semmoinen aika erilainen paikka kuin mihin on tottunut ehkä.
On.
Aika uusi.
Ja senkin mä tiedän, että niin kuin, vähän niin kuin taklasin etukäteen, että mä tiesin, että tullaan uutisoimaan siitä, miten vähän mä tienasin. Niin mä venin sen ikään kuin heti vaan framille, että oli se ihan persäaukinen. Ja niissä mun puheissakin mä sanon aina, että 1,5 vuotta sitten venin pirkahernekeittoa himassa ja palauttelin pulloja, koska mun mielestä se on samaistumispintaa. Juurikin tämä, että nyt niin kun korona jyllää ja puhekeikkoja perutaan, niin mä huomaan, että se on heti semmoinen fiksaatio, että nyt menee niin kun rahaa ohi. Ja nyt mä oon alkanut miettimään nimenomaan sitä, että ihmiset seuraa, että mitä mä nettoon. Että onko se nyt myös sitä sitten, että nyt alkaa olla sit se vaihde päällä, että mä alan vähän liikaa, kun povataan, että susta tulee jotain suurta, niin lähdenkö mä toteuttaa jotain sellaista mielikuvaa, mikä on ulkopuolelta annettu.
Voiko olla samanaikaisesti läsnä, että tulee se ulkopuolinen paine, mutta mä kuulin sun puheista tuon arvomaailman siinä myös, että voi rohkaista ja kertoa omaa tarinaa ja muut saa siitä paljon ja uskaltaa tehdä omia ratkaisuja jotenkin, niin kuin rohkaisun arvo jotenkin, niin voiko olla samaan aikaan läsnä?
Todella hyvä pointti. Voisi varmasti olla ja toi ehkä nimenomaan kertoo siitä, että mä vähän liikaa mietin näitä omia kelojanikin ja omaa ajatuksen juoksuaan ja itseäni suhteessa yhteiskuntaan ja odotuksiin. Että nimenomaan, että kyllähän nämä voisi olla samassa paketissa. Ja sitä on välillä huomannut, että millaista tarinaa sä kerrot itselle itsestäsi. Mähän on saattanut olla sitä mieltä, että mä oon hyvin rauhallinen, mä en ole aika tunteikas ja mä oon hyvin diplomaattinen. Sitten tää välillä tajuaa, että mähän osaan olla aika temperamenttinen, aika jyräävä. Että se on niin kuin, ja mä koen, että semmoinen, ja se huumori on mun coping-keino ollut aina itseenikin, mä rakastan nauraa itselleni, mutta siis tässähän sitä aina huomaa, että ei sitä välttämättä vaikka kuinka kelailisi asioita, että ei sitä aina ole ihan kosketuksissa itteensä kuitenkaan.
Huumorihan on yksi parhaimpia coping-keinoja, sehän on ihan mahtava.
On, ja mä rakastan sitä, ja mä itse olen tykännyt heittää nimenomaan niissä puheissa ja kaikkialla, siis mun mielestä ylipäätään niin kuin semmoinen tilannekomiikka, niin se on niin kuin älykkyyden korkeimpia muotoja, mä rakastan sellaisia ihmisiä, mutta mä tykkään paljon heittää, mä oon ollut jossain kalliissa, niistä on maksettu oikeasti arvokkaissa puhetilaisuuksissa. Sitten mä haluan aina heittää, että mitä mä päädyin tapahtuma-alalle, niin mä menin Petri Nykordin pillumagneettimusavideoon ja Sedu palkkaas. Ja mä tykkään vähän, mä huomaan, että mä oon myös vähän provo. Mä tykkään vähän, kun ihmiset on vähän, että nauraa kovaa ja ollako vähän kauhuissaan. Että sekin on musta varmaan semmoinen vähän viksellä oleva juttu, mutta mähän tykkään myös viihdyttää.
Onko tuo vähän vastakohta sille, mitä kerroit sun taustoista, että oli se kiltteys ja muiden huomioiminen niin, ja sitten voi toisaalta nyt vähän shokerata.
Sekin on ollut.
Vastakohtia.
On, ja musta tuntuu, että se onkin ollut musta, että musta on niin paljon sitä kontrastia, että on ollut tätä liikaa kiltteyttä. Mutta sitten on kuitenkin ollut paljon sitä, että mä oon ollut nuorena näytelmäkerhossa, mä oon tykännyt esiintyä, mä oon aina ollut ehkä se luokan pelle. Mä oon rakastanut saada ihmiset nauramaan, mutta sehän siinä onkin, että kun ne ei ikään kuin poissulje toisiaan. Ja sit se on just välillä aina vaikeaa, kun tutustuu ihmisiä ja kertoo omasta taustasta, niin sit se avaa tänään niin kuin yhtä sektoria. Mutta kuinka ihmiset saa niin kuin niin montaa puolta. Ja tääkin just, että vaikka mä koen, että musta on vahvuutta, niin mussahan on sitä herkkyyttä myös ihan hirveästi. Niin kun mä oon opettanut siinä kurssillakin sitä haistakaa vittuasennetta, eli sellaista tietynlaista kovuutta, rohkeutta kohdata ihmisiä ja asioita, mutta sitten myös sitä, että mä ylianalysoin ihmisiä ja saattaa olla tämmöisiä, että kelailee jotain kohtaamisia kuukausiakin jälkeenpäin. Että niin kuin jotain, että jos jäi vähän epäselväksi, että mikä sen ihmisen, mitkä ne sen kelat oli. Et niin kun,
onko se tämä just luottamuskysymys, joka
varmaan joo
tulee siinä, että niin, et sen turvallisuuden jotenkin lisääminen. Sä kuvasit, että sä toivot, että se vähän lisääntyisi, että ei olisi niin varuillaan ehkä.
Joo. Mä huomaan sen, ja mun pitäisi ehkä sitä vähän niin kuin miettiä, että mulla on vaikea tulla ihmisten kanssa toimeen, joita mä en pysty yhtään lukemaan. Mä tykkään niin selkeistä linjoista. Ja semmoinen tietynlainen niin kuin mikroaggressiot, niin mä provosoidun niistä. Ja passiivis-aggressiiviset ihmiset, niin mä en voi sietää. Ja se on semmoinen, että mun pitäisi vähän rauhoittuakin, mutta vaikka semmoinen tietynlainen passiivis-aggressiivisuus, uhriutuminen, niin mun menee ihan solmuun. Ja siinä voi olla myös se oma temperamenttityyppi ja se oma tausta, se on niin kuin monen tekijän summa.
Onko se sitten sitä, että kun on nopea ja reagoi nopeasti, niin sitten tietyt asiat tuntuu vahvasti? Ja...
Kyllä, joo. Ja semmoinen tunteiden ilmaisu varmaan, että Ja varmaan mä mietin, että sekin voi tulla lapsuudesta, että kun on ollut se veli, joka on niin kuin autisti Asperger, niin meillä on lapsena jo, kun hänellä on ollut vaikeuksia, sitten totta kai niin kuin autistina eri tavalla sanottaa tunteita, niin se tulee kasvatuksesta jo, että me ollaan sanotettu vaikka veljelle, että tunnen itseni surulliseksi, että se on niin, kuin niin jännä, että kuinka sitä kuitenkin vaikka kokee, että on hirveän niin kuin tietoinen omasta käytöksestään, että kuinka ne on niin, kuin niin varhaislapsuudessa jo iskoistunut sinne. Ja sitten mulla on se oikeudenmukaisuus on mulle niin tärkeä juttu, että mä en siedä sitä epäoikeudenmukaisuutta. Ja mun on siksi ollut hyvin vaikea esimerkiksi työelämässä olla esimiesalainen asetelmassa, että mikäli se esimies on mun mielestä, ja mä en sano, että mulla on auktoriteettiongelmaa, mutta mun pitää kunnioittaa ihmistä, että mä pystyn kuuntelemaan sitä niin kuin aidosti. Ja jos mulla on ollut sellaisia esimiehiä, että mä vaikka koen, että he ei ole ollut reiluja tai he ei osaa lukea tilanteita, tai he niin kuin käyttäytyy mielivaltaisesti, niin mullehan äiti sanoi jossain kohtaa, että se ei mene työelämässä niin, että sinä pidät esimiehelle kehityskeskusteluja.
Ootko sä pitänyt?
Olen. Niin, mutta niin tämä on ollut mulla suuri hankaluus.
Mutta toisaalta, että miksi ei voi antaa palautetta?
Niin,
koska sehän on äärimmäisen tärkeää, että esimiestä johtoasemassa on oikeudenmukainen. Ja se on yksi ehkä työuupumuksenkin niin kuin taustalla olevia tekijöitä, jos on kokemus siitä, että ei ole oikeudenmukaista tai ennakoitavaa kohtelua, koska siinä on kuitenkin valta-asema olemassa. Että se on äärimmäisen tärkeä.
Se on tärkeää, mutta sitten siinä pitäisi olla se kultainen linja, että välillähän musta huomaa, että musta herää semmoinen kapina. Myös sanon, että mikä anarkisti olen. Mutta sitten tulee vähän, että mä oon huomannut, että tämä yrittäjyys sopii mulle paremmin.
Jotenkin mä kuulin tuossa, mitä sä puhuit aikaisemmin, että semmoinen, niin kun, että jos olet varuillaan, niin sitten sulla toisaalta on se kyky lukea muita, että sitä kohti voisi mennä, että voisi luottaa taas siihen enemmän. Onko se semmoinen tavoite?
Se on se tavoite. Ja se on ikään kuin semmoinen, että mä en heti menisi siihen nimenomaan pakene taistele tilaan, että keho ei tulkitse sitä, että jos vaikka tulee joku ihminen elämään, josta huomaan, että voi olla vähän outoja käyttäytymismalleja, niin ei tule heti sitä, että nyt mut taas laitetaan sinne vankilaan. Että mä oon huomannut, että mulla on just se, mikä triggeroi asioita, että jos mulla tulee ikinä semmoinen olo, että mulla ei ole sitä hallintaa omissa käsissä ja joku muu hallitsee sitä vaikka mun aikaa ja mun vapaa-aikaa, niin mulla tulee heti tämä tukehtumisen tunne.
Niin se tuntuu ihan fyysisenä.
Se on fyysistä. Se on kuin mä olisin veden alle ja mä hukun. Et se on niin kuin mä huomannut, että mulla on semmoinen tietynlainen vapaus, muutenkin persoonatyyppinä, mutta varmaan se menneisyys just siitä, että semmoinen niin kuin reaktio tulee helposti, että nyt niin kuin, mä en kestä sellaista isovelivalvoa juttua ollenkaan. Että se on niin kuin mulle semmoinen, se oli oikeastaan jännä just diilin jälkeen, kun mä voitin ja meillä oli Jaajon kanssa tästä keskusteluja, niin mä onneksi osasin etukäteen sanallistaa, että millainen johdettava minä olen ja miten mä oon kaikista tehokkain ja mitkä on tilanteet, missä mulla voi tulla epärationaalisia reaktioita ja hän niin kuin tajusi sen.
Ja sehän tulee usein sen rationaalisuuden, niin kuin, että sitä ennen se fysiologinen
kyllä
pakene tai taistele tuntemus tai sitähän se on, että se on niin kuin paljon ennen sitä, kun sen ehkä tiedostaa, mistä se tulee.
Kyllä.
Tosi hienoa, että sä pystyt noin hyvin niitä huomioimaan. Jo
niin, mutta siihen meni aikaa.
Niin, se on prosessi.
Se on prosessi. Mä muistan silloin, kun avomiehen kanssa muutettiin yhteen ja mä olin toipumassa jostain tietyistä asioista, niin saattoi niin kuin mennä se palohälytysjärjestelmä ihan hulluista asioista päälle. Et jos joku vaikka vähän valitti, tiedätkö, että näistä jostain roskista tai tiskeistä, niin heti tuli semmoinen, että nyt se tapahtuu taas. Et mehän jouduttiin monta kertaa istuun alas, kun tuli semmoisia emotionaalisia flashbackeja, että mitä tässä niin kuin tapahtui. Ja itsekin oli vähän hämmentynyt, että mitäköhän tässä nyt niin kuin tapahtui. Että onneksi se aika ikään kuin on ohi.
Että toipumista on tapahtunut paljon.
On.
Yksi teema, mikä jäi tuossa vähän auki, oli toi pysähtymisen teema.
Että onko se, kun innostuu paljon ja sitten voi mennä ylikierroksille ja sitten sanoit, että nopea temperamentti, niin sitten se pysähtyminen ja se ahdistus tulee siinä kohtaa.
On. Ja mä oon huomannut, että mä tykkään olla tehokas ja tehdä. Että nimenomaan sitten, kun vauhti pysähtyy, mä huomasin sen diilivuoden jälkeen, me mentiin ihan pienelle kaupunkilomalle miehen kanssa ja kun piti pysähtyä. Niin siellähän mä koin taas kerran syyllisyyttä siitä, että mä en osaa laskeutua tänne kauniiseen kaupunkiin. Mä en osaa ottaa ajatuksia pois töistä. Ja sit saattoi niin kuin, kun pysähtyi oikeasti, niin me oltiin siis kahvilassa ja sit alkoi vaan extempore niin kuin itkemään. Ja sit toinen on ihan hämmentynyt, että mikä sulla on. Mut juurikin se, että niin kuin semmonen hyvin patoutunut stressipaine niin purkautuu. Ja ne on ollut mulle semmoisia myös vähän opetuksia, että ihminen kun ei ole kone, niin mä en voi vetää itteeni ihan äärirajoille koko ajan. Mä en ole ikinä kärsinyt niinku burnouttia tai tällaista, mutta siinä diilivuoden lopulla mulla alkoi olla semmoinen, että jos olisi niinku puolisen vuotta samoilla spekseillä jatkanut, niin eihän se olisi ollut varmaan sitten vähän pelipoikki.
Mitä merkkejä sä huomasit siitä?
Ärtyneisyys. Toivottomuus, just semmoinen toivottomuuden tunne. Jotenkin se, että vaikka kaikki on hyvin, niin se niin kuin mindsetti on semmoinen, että tämä jotenkin, tämä arki on jotenkin toivotonta. Ja niin kuin pienet asiat, jonkun yhden laskun laskeminen tai pyykkien peseminen, se kämppähän alkoi näyttää siis jotain crack-luolalta. Että mä en niin kuin nämä arkiset askareet, sä et enää pysty. Voltti laulaa, mä en jaksa enää kokata. Ja kun mä, onneksi mulla ei ikinä ollut ongelmia nukkumisenkaan, mutta heti mä saatan niin kuin aamuyösi herätä johonkin työasiaan.
Tai niin kuin säpsähtää.
Säpsähtää. Ja tota, mitä jäi tekemättä. Ja sitten kun kalenteri oli niin täynnä, niin mä jouduin menemään niin kuin päivä kerrallaan. Ja sitten jotenkin ei enää luottanut omaan työmuistiinsa, että jos oli vaikka joku puhekeikka, niin mä säpsähdän junassa, että olisi menossa oikeaan kaupunkiin. Ja mä saatoin tarkistaa 8 kertaa. Siitä niin kuin saapuneesta sähköpostista, että nyt on oikea päivämäärä, oikea kaupunki. Että alkoi huomaan sen, että oma kroppa ja itkusuus tuli myös, että oma kroppa alkoi olla sellaisessa tietynlaisessa niin kuin, nimenomaan sellaisessa selviytymistilassa.
Ja kuulostaa, että sellainen hallinnan tunne alkoi lähteä.
Se alkoi lähteä.
Ja se on kauhea tunne.
Se on kauhea tunne ja mulle varsinkin semmoinen, että siinä kohtaa viimeistään alkaa tulla semmoinen epätoivo. Mutta silloin mä tajusin sen, että niitä kierroksia pitää laskea. Mulla ehkä oli niinku omalla tavalla myös semmoinen päähän pinttymä, että se diilivuosi on semmoinen, että nyt kun mä painan tämän täysiä, niin sit mä pystyn ikään kuin rakentamaan sitä pohjaa tulevalle. Totta joo, mutta niinku varmasti olisin voinut tehdä vähemmänkin. Ja sitten oli myös semmoisia oppirahoja, että mihin kannattaa suostua ja mihin ei.
Aivan, että siinä oppii sen, että missä kannattaa rajata ja sitten ehkä niitä omia rajojakin huomaa, niin. Että missä on syytä pysähtyä.
Mutta tänäkin päivänä tulee syyllisyyttä, että kun ihmiset saattaa lähettää työhakemuksia, ne saattaa soittaa. Joka päivä pitäisi vastata jollekin jonnekin. Ja sitten siinäkin mähän niin kuin oma naiviuuteni ehkä joudun kohtaamaan, että mähän en tajunnut, että jos teet jollekin hyvän tekeväisyysorganisaatiolle ilmaiseksi jonkun kampanjan, niin hyvän tekeväisyysorganisaatio on satoja, tuhansia. Että siinä tuli jossain kohtaa semmoinen, että mua vedetään moneen eri suuntaan ja ihmiset haluaa. Ja tuli semmoinen niin kuin vittuuntuneisuus siinä, kun tuli joidenkin tahojen kanssa yhteen törmäyksiä, kun ei ollut ymmärrystä siihen, että mulla ei ole kapasiteettia. Että jokainen halusi itsekkäästi pumpata minusta asioita ulos omiin käyttötarkoituksiinsa riippumatta siitä, että onko mulla mitään antaa. Niin semmoinen ärsytti mua.
Se ärsytyshän on hyvä tunne siinä, kun se on rajaava tunne, että jos sen pystyy niin. Sitten käyttämään niin, että kieltäytyy ja niin. Sallii sen itselleen. Mä ajattelin, että kun sä kuvasit sitä syyllisyyttä, niin onko se vähän se vastavoima sille? Että
vastavoima ja juurikin se, että kun se syyllisyys, mun on pitänyt oppia valjastaan se, että jos mä kokisin syyllisyyttä, että mä en vastaa jokaisen WhatsApp-viestiin ja puheluun. Jos mä en nyt vastaa sille, niin luuleeko se, että mä oon vihane. En mä pysty kaataan itsestäni kaikille. Ja se oli semmoinen jäätävä opettelu. Mutta se on myös surullista, että sitten kun on vaikka sitä verkkokurssilaisia, niin ihmiset saattaa lähettää mulle pitkiä viestejä, missä ne niin avaa sitä omaa henkistä maailmaansa ja tekemään se työtä. Ja ne saattaa jännittää ja sitten mä en ikinä vastaa. Niin mä aina mietin, että ajatteleekohan se ihminen, että mua ei vaan kiinnosta. Kun se ihminen siellä toisella puolella tajuaa, että mulla ei ole resursseja.
Mutta se pysähtyminen kuvasit kuitenkin vaikeana se, että onko se sitten sitä, että kun sä oot vaikka kotona ja oli semmoinen hetki, että nyt voisi olla tekemättä mitään, niin sanoit, että sä alat tekemään. Niin
vähän joo.
Onko sen jossain ollut semmoinen kohta, että sä oot pystynyt olemaan ja se on ollut hyvä, ainakin tuossa matkalla?
Matkalla. On tullut välillä ja sitten on semmoisia päiviä, että mä oon enemmän niinku rauhassa oman mieleni kanssa ja pystyn siihen. Että sekin on varmaan semmoinen niinku prosessi yleisesti, mutta siitäkin mun pitäisi päästä eroon, että tässä on niinku päässyt tekemään hienoja juttuja. Ja vaikka niitä puhehommia, mutta mulla on koko ajan vähän semmoinen pelko, että kun tuli niin paljon niin äkkiä, että tämä loppuu kaikki seinään samalla tavalla niin kuin päivässä. Et vähän semmoinen, että pitäisi niin kuin siitäkin päästä eroon sillä, että kyllä elämä kantaa.
Mä tykkään hirveästi siitä sanonnasta, että elämä kantaa,
niin.
Kantaa, koska siinä on jotain semmoista, että vaan olemalla ja hengittelemällä, niin kaikki jatkuu kuitenkin. Ja
kyllä.
Ja erityisesti toivottomuus olotiloihin, se on mut hirveän hyvä niin kuin ajatus. Onko jotain tietoisia tämmöisiä harjoituksia, mitä sä oot tehnyt, hengittelyä tai että yrittää rauhoitella sitä päivää jo varhaisessa vaiheessa?
Hengittely, liikunta ja siis ylipäätään pienet asiat. Et vaikka aamulla mä en heti ekana ota kännykkää, someajan rajoittaminen, ruutuajan rajoittaminen. Semmoinen jatkuva ylikuormitus, että jos mä vaikka teen töitä ja mulla on lounastauko, niin mä haluan katsoa jotain YouTubea. Mulla on aina joku nauha tai joku päällä. Niin mitä se olisi, se ei ole hirveän kivaa, mutta mitä olisi ihan vaan hiljaisuus. Mutta hiljaisuudessahan mulla tulee sitten se, että mä alan heti jo niinku vispaa jalkaa, että nyt niinku jotain. Että varmaan jotain meditaatioa olisi hyvä. Kyllähän mulla on jotain joogaakin tehnyt, niin mullahan on ajatukset menee jossain ihan muualla.
Koetko, että ne menee jossain semmoisessa kielteisessä? Tai onko se silleen, että ne nyt vaan menee?
Ne vaan menee. Ne ihan omia polkuja. Sitten voi olla semmoisia päiviä, että on kielteisempiä keloja. Ja semmoisia tietyt kelat toistuu. Mutta sitten mä oon niinku opetellut siihenkin, että mä en niinku rankase itseäni, että ne on vaan ajatuksia ja ne menee. Että mä huomaan, että muhun ei tämmöinen... Eikä varmaan moneen muuhunkaan tämmöinen positive vibes only. Niin mä koen, että se ei ole mitään muuta kuin, että työnnetään ne negatiiviset tunteet maton alle. Ja
sit sehän ei ole totta.
Se ei ole totta ja se mua niinku ärsyttää tässä nykypäivässä, että ajattele vaan positiivisia asioita ja visualisoi tulevaisuutesi ja ollaan silleen, että halutaan kieltää se ihmisyys. Mä oon myös semmoinen ihminen, että mä tuun varmaan aina jollain tietyllä tavalla kokeen eksistentiaalista tuskaa. Mähän oon tämmöinen pohdiskelija ja siksi mä rakastan niitä puheitakin, että mä saatan kuunnella äänikirjaa tai jutella ihmisten kanssa. Siellä tulee joku tietty kelä ja mä haluan heti kirjoittaa sen ulos, mä saan jaada sen ja tällainen. Mutta mä veikkaan, että sehän voi olla, että mä oon vähän tämmöinen synkkä sielu niin kuin hautaan asti, että eikä siinäkään mitään pahaa.
Ei missään niin. Määrin, että miten sä kuvaat sitä eksistentiaalista tuskaa. Sehän on se ahdistus.
Ahdistus. Varmaan yleisesti pohdiskelee niin kuin olemassaoloa, yhteiskuntaa, merkitystä, tarkoitusta, onnellisuutta, ihmisyyttä, ihmistä. Niin kuin, mua aina kiinnostanut ihmiset hirveästi ja tapa, millä ihmiset ajattelee, miten ne rakentaa niitä omia niin kuin maailmojaan. Että ihmismieli on semmoinen, että mua se kiinnostaa ja se on semmoinen, mistä voi niin kuin aina... Mä koin niin kuin ammentaa ja oppia, mutta ehkä semmoinen tietynlainen tuska aina, että mulla on luultavasti aina joku ahdistuksen ja kysymyksen aihe, mihin mä haluaisin vastauksia. Mutta sitten taas siihenkin on paljon sielukumppaneita ja niiden kanssa on sitten kiva käydä keskustelua. Mä niin kuin rakastan ihmisiä, keiden kanssa voi nimenomaan syventyä johonkin tiettyihin asioihin ja mennä niin kuin todella syvälle. Ja sen takia ihmissuhteissakin mulla on niin kuin muutamia hyviä ystäviä, mutta sellainen pintapuolinen kaveruuskaan ei sovi mulle. Ei mua kiinnosta mennä ihmisten kanssa kahville ja puhua höpö ja olla silleen, että mä olen enemmän kuormittunut sen jälkeen. Vaan mulle ystävyys on sitä, että on niin kuin oikeasti, vaikka harvoin nähtäisi, niin mennään syvään päätyyn. Niin se on mulle sellaista antoisaa.
Jos ajattelee semmoisen arvomaailman näkökulmasta, että on, kuulostaa, että on tosi tärkeää, mihin sä sun ajan laitat. Toisaalta sanoit, että on paljon tekemistä, mutta myös, ettei ikään kuin
laita sitä johonkin semmoiseen, joka ei ole itselle tärkeää.
Niin, tai mitkä kuormittaa ja mistä mä en niin kuin saa. Ja sekin on ollut mulle vähän semmoinen niin kuin ihmetyksen aihe, että kun tuon paljon semmoisia kaveriporukoitakin mennyt vaikka yhtenä iltana niiden kanssa dokaan tai jotain, että se on niin pintapuolista se kanssakäyminen, no se nyt varmaan liittyy tämmöiseen pintaliittokulttuuriin muutenkin. Ja mulla on tullut vähän semmoinen, että tunnetteko te edes toisianne? Ei haluta puhua aidoista asioista, mutta senkin mä oon tajunnut, että sehän on niille ihmisille turvallista. Että meitä ihmisiä on niin monenlaisia, että osa taas kokisi ne keskustelut ja aiheet, mistä mä tykkään jauhaa, että tämä on nyt tosi ahdistavaa ja outoa, että he haluaa pitää asiat pintapuolisina. Mutta sen takia tuommoinen tietynlainen siihen julkisuuteenkin liittyvä minglaaminen, että pitäisi hirveästi olla tuo jossain kissaristiäisissä ja näin. Mähän teen sitä totta kai työkseni, että mähän osaan viihdyttää, kestitä, johtaa keskustelua. Mutta silloin sitä maksetaan, että mä en halua vapaa-aikaani käyttää siihen. Mm.
Lähdetäänkö me summaamaan vähän tätä keskustelua, katsotaan vähän kelloa tässä, no niin. Että millaista tämä on ollut jutella tässä?
No en mä nyt ajatellut, että mä tulen tänne poraamaan, mutta tässä on, että huomaa, että monia asioitahan sitä hautoo sisällänsä, mutta sitten kun niitä lähtee oikeasti avaan, niin ne tulee pintaan. Ja kyllä mä huomaan niin kuin omista niistä tunnereaktioistakin, niin kyllä tekisi tosi hyvää. Käydä oikeasti niin kuin puhumassa. Ja mä itse ajattelen, että niin kuin jokaisen pitäisi käydä. Että näissäkin tilanteissa sen huomaa vaikka sun kanssa, että kun sit on ammattilainen, kenenkaan niitä avata, niin sit toinen osaa lähestyä niitä semmoisista tulokulmista, mitä ei ole itse niin kuin ajatellutkaan. Ja se on heti semmoinen keveyden tunne, mikä mulla nyt on, niin musta tuntuu, että kun mä olisin niin kuin oksentanut itsestäni sellaista jotain jätettä ulos ja on taas 10 kiloa niin kuin kevyempi tunne, niin se on hienoa.
Kiva kuulla, että on tämmöinen kevyempi olo ja kiitos todella paljon sun, kerroit hyvin avoimesti sun elämän asioista ja tehdäks me niin, me lopetellaan tähän kohtaan.
Kyllä, kiitos. Tämä oli ihan mahtavaa. Kiitos. Nyt vaan meikit kuule kuivataan ja työpäivää jatkamaan.
Mä uskon siihen, että psykoterapeutin vastaanotolle kannattaa poiketa kaikenlaisissa elämän solmukohdissa. Tai sitten ihan vaan sparraamaan ja tutustumaan itseensä. Jokaisen tarina on omanlaisensa ja terapeuttiset keskustelut ainutlaatuisia kohtaamisia. Apua saa esimerkiksi työterveydestä, terveyskeskuksesta, YTHS:stä tai yksityisiltä palveluntuottajilta, kuten Mehiläinen. Jos kuitenkin kärsit akuuteista mielenterveyden ongelmista tai itsetuhoisista ajatuksista, niin ota yhteyttä 24/7 päivystävään kriisipuhelimeen tai vaikka sekaisin chattiin. Ja muista, et ole yksin.